Ja, o Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Det er også vores bøn for den her afdeling, hvor vi skal gå videre med Hebræerbrevet og en tekst der. Jeg vil gerne igen feste jeres opmærksomhed på de temaer, vi har valgt for vores timer her. Så stor en frelse. Så nådig en ypperste præst. Så fuldkomment et offer. Det udtrykker forundring, overraskelse, benovelse. Det er så fantastisk. Næsten for godt til at være sandt. Så stort, så stærkt. Så overvældende. Og det er et udtryk for Guds folks forundring i mødet med Guds virkelighed. Det går som en rød tråd gennem hele skriften, lige fra 1. Mosebog til Åbenbaringsbogen. Forundringen over det, som Gud har givet, og først og fremmest forundringen over hans største af alle gaver. Gaven med stort G, Jesus Kristus. At han gav os sin egen enbårne søn. Men vi møder det allerede i det gamle testamente, hvor der endnu kun er tale om forbilleder og skygger, som Hebræerbrevet kalder det, af det, som skulle komme, da Jesus kom. Vi møder det i dronningen af Sabas forundring i mødet med kong Salomo og hans storhed og hans utrolige visdom, som fik hende til at udbryde 1. Kongebog kapitel 10, 6. Det rygte, jeg hørte i mit land om dine ord og din visdom, taler sandt. Jeg troede ikke, hvad der blev sagt, før jeg kom og så det med egne øjne. Og man havde endda ikke fortalt mig halvdelen. Din visdom og velstand overgår det rygte, jeg hørte. Meget havde hun hørt hjemmefra om Salomo og hans visdom og storhed. Men virkeligheden, den overgik rygtet. Dette var endnu mange gange større. Sådan kunne mennesker altså finde på at udtrykke sig allerede i mødet med den Salomo, som kun var et ringe forbillede af ham, som jeg som selv sagde, se her er mere end Salomo. Når folk hørte ham tale med visdom og så hans undergerninger, så undrede de sig, som vi også mødte i indledningen i dag. Og de priste Gud, som havde givet et menneske en sådan visdom og magt og herlighed. Og det er den samme forundring over Kristus og Guds gave i ham, som vi så gerne vil kalde frem hos hinanden gennem de her bibeltimer. Hvis du blot kendte Guds gave, sagde Jesus til den samaritanske kvinde. Ja, hvis vi virkelig gjorde det. Men for os, ligesom for hebræerne, kan det let få skær af noget, som er mere eller mindre selvfølgeligt. Vi har hørt det så mange gange før. Og det er det, vi så gerne vil modvirke. For hebræerne var der nemlig sket det, at deres fokus var blevet rettet andre steder hen, end mod Kristus selv. Der var andet, som nu var begyndt at trække i dem. Blandt andet tænkte de tilbage på gudstjenestelivet efter den gamle jødiske orden. Åh, kunne de bare få noget af det tilbage, mente de. Så de kunne have noget ydre at holde sig til, i stedet for bare at skulle tro på noget, som de ikke kunne se med deres øjne og registrere med deres sanser. Kunne vi få noget af det her gamle tilbage? Og det betød, at i stedet for at møde glæde og begejstring, så mødte man en masse træthed og modløshed blandt de her kristne. Det var relevant at spørge dem, ligesom Paulus spurgte de kristne i Galatermenigheden. Hvor er nu jeres begejstring? Hvor er den begejstring blevet af, som I viste først, da vi kom til jer med evangeliet? Er det bare forduftet? Vi kan have grund til at stille os selv det samme spørgsmål, når det går sådan for os, at begejstringen den kølner. Og så er det, vi så let kan komme ud på den her glidebane, hvor det er ganske andre ting, som kommer til at optage os og lokke os i forskellige retninger, men sådan, at vi bliver ført bort fra Kristus og glæden i ham. Glædesløse kristne er svage kristne. Nu skal vi så læse videre i det budskab, som altså først beskrevet til nogle kristne, som havde mistet noget af den her glæde og begejstring, forundring over Gud og hans gave i Kristus. Og vi vil læse denne gang hele teksten i et, som er hentet fra Hebræerbrevet kapitel 4 fra vers 14 til kapitel 5 vers 10. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. For enhver ypperste præst, som tages blandt mennesker, indsættes til på menneskers vegne og gør tjeneste for Gud ved at frembære gaver og slagt ofre for deres synder. Han kan føle med de uvidende og vildfarende, fordi han selv er et skrøbeligt menneske, og derfor må frembære syndoffer for sig selv, såvel som for folket. Den værdighed kan ingen selv tage. Man må ligesom Aaron kalde sig Gud. Således skal heller ikke Kristus sig selv den ære at være ypperste præst. Men det gjorde Gud, som sagde til ham, du er min søn, jeg har født dig i dag. Ligesom han også et andet sted siger, du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Mens han levede på jorden, opsendte han under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin Guds frygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham, og blev af Gud kaldt ypperste præst på Melkisedeks vis. Da vi nu har, sådan begynder det her afsnit. Og jeg blev så glad for det her ord, har. Og hvorfor er jeg det? Jo, fordi jeg tænker på alle de tanker, som kan dukke op i mit sind. Om alt det, som jeg kunne ønske mig at have, men som jeg ikke synes, jeg har. Jeg kunne ønske mig meget mere glæde. Mere frimodighed. Større modstandskraft mod synden. Jeg kunne ønske mig flere sejre i mit kristenliv. Flere bønhørelser. Større lyst til at vidne for andre. Og sådan kunne jeg blive ved med en lang ønskeliste. For alt det, som jeg kunne ønske mig at have, men som jeg ikke synes, at jeg har. I hvert fald ikke i tilstrækkelig grad. Og så føler jeg mig indimellem så mislykket og mismodet kommer krybende og lægger sin klamme hånd på mig. Sådan kan vi gå og have en masse tanker om, hvad vi hvad vi gerne så anderledes hos os selv. Men hvad med at skifte fokus fra det, som vi ikke synes, at vi har, og så i stedet for lytte til, hvad det der er, vi har. Der vi nu har. Hvad har vi? Vi har en stor ypperste præst, står der. I slutningen af kapitel 2, der er Jesus for første gang i Bibelen, i hvert fald direkte første gang, blevet kaldt for ypperste præst. Der er nok ligget der, gemt under overfladen flere steder. Men her er det første gang, at det bliver direkte sagt på den måde. Da vi nu har en stor ypperste præst. Det er en forunderlig betegnelse for Jesus. Og hvem han er for os. Ypperste præsterne. Og hele ordningen med dem er jo nøje beskrevet i Mosebøgerne. Men her kommer det første gang frem, at det her, det handler jo dybest set om Jesus, og om hans gerning og tjeneste for os. Det skulle jo alt det her med ypperste præsterne pege frem på ham og få sin opfyldelse i hans person. Så Jesus ikke bare er en ypperste præst i rækken af de mange, men han er selve ypperste præsten, den store ypperste præst, opfyldelsen af det, som det gamle præstedømme stod for og blev indsat, og som ypperste præsterne specielt blev indsat til at udføre. Og det rummer en fantastisk stor rigdom. Jeg husker en bog, jeg læste som ganske ung af en svensker, som hed Johan Hagner, som handlede om det her med Jesus som vores himmelske ypperste præst. Den bog, den gjorde et stærkt indtryk på mig. For den viste mig den her forunderlige sammenhæng mellem det gamle og det nye testamente. Hvis det virkelig går op for os, hvad det er, vi har, så vil vi prise os lykkelige over det. I stedet for at gå og sukke så meget over det, som vi synes, vi ikke har. Og det er faktisk lige præcis, hvad vi opfordres til her, når der står, at fordi vi har denne store ypperste præst, Jesus, så lad os holde fast ved bekendelsen. Så lad os holde fast ved den gode bekendelse til ham. Der er på det her tidspunkt ikke tale om nogen fast formuleret trosbekendelse, som vi senere har fået det i den apostolske trosbekendelse. Men bekendelsen her, det er ganske enkelt hjertets tro på og mundens bekendelse til Jesus som min frelser og herre. At holde fast med bekendelsen, det er at ville holde sig til ham og have sin frimodighed i ham og med glæde bekende hans navn. Så nådig en ypperste præst har vi. I tre punkter skal vi søge at udtrykke, hvor nådig han er. Jeg trykker den på forkerte knap, men nu kommer det. For det første, så er han så nådig. Så nådig, at han kan have medlidenhed, medfølelse med vores skrøbeligheder. Og at han kan have det, det hænger sammen med, hvem han er, og hvad han har gennemlevet og gennemlidt som menneske for os. Og her skal vi have det med, som står om ypperste præsterne i den gamle pagt i kapitel 5. For her understreges det om dem, at når de blev udvalgt og indsat af Gud selv i deres tjeneste, det var ikke noget, de selv fandt på, at nu vil jeg være ypperste præst. Det var heller ikke noget, som man havde overladt til folkets egen valg og ønske. som når man vælger præsidenter i USA eller biskopper i Danmark, hvor det er præster og menighedsråd, som kan afgive deres stemme. Nej, Gud alene skulle råde i den sag. Og han indsat så Aaron og hans efterkommere. Den værdighed, vers 4, står der i vers 4 i kapitel 5, kan ingen selv tage, men må ligesom Aaron kaldes af Gud. Og hvad var der, kan man spørge, Guds strategi, når han udvalgte ypperste præster for folket? Jo, det kommer frem her i kapitel 5, vers 2. Han kan føle med de uvidende og vildfarende, fordi han selv er et skrøbeligt menneske, og derfor må frembære synd offer for sig selv, såvel som for folket. Så en afgørende forudsætning for at kunne være en sand ypperste præst, det var, at det var en, der selv var et skrøbeligt menneske, som kendte menneskelivet indefra. Det var en afgørende forudsætning for at kunne være den barmhjertige og medlidende ypperste præst, som folket havde brug for, som de kunne gå til med alt det, som de bar på. Vi kan måske synes, at det var da et underligt kriterium at vælge ypperste præster ud fra. Men for umiddelbart tænker vi os selv, at det måtte jo være den stærkeste, der var den bedst egnede. Men sådan var det altså ikke. Gud udvalgte en, som selv var svag og skrøbelig, for at han i sin tjeneste kunne have medlidenhed med de andre. Og være en tjener for dem, og repræsentere dem over for Gud. Det er et skønt forbillede, vi her har til det, som gælder om Jesus, som er vores sande, store, ypperste præst. Det bliver heller ikke overladt til os selv at udpege og udvælge ham. Vi blev ikke inddraget i en eller anden valgprocedure, som sigtede mod at vælge Jesus som den, der skulle være vores repræsentant og tjene os som vores ypperste præst og stedfortræder. Nej, det var Gud, som handlede suverænt. Og han indsatte sin egen søn. Han, om hvem han havde sagt de mægtige ord i salme 2, vers 7, som vi finder gentaget her og citeret her i kapitel 5, vers 5, som Jesu indsættelsesord. Du er min søn, jeg har født dig i dag. Og sammen med det indsættelsesord citeres også fra salme 110, vers 4, ord som er sagt direkte fra faderen til Kristus. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Det er virkelig en lykke for os, at det ikke var overladt til os selv og til vores for godt befindende. For vi ville aldrig nogensinde være kommet som altså på den tanke og vælge ham, Guds egen evige søn, til at føre vores sag over for Gud. Vi ville jo ikke drømme om, at det i det hele taget var muligt, at vi kunne få ham som vores repræsentant. Og vi ville nok heller ikke forstå, at det var nødvendigt at vælge ham. Men Gud så nødvendigheden af at indsætte intet mindre end sin egen søn. Han, som kender os helt til bunds, ved om alt, hvad der bor i os, kender vores svaghed, ved, hvad det er, vi har brug for. Gud så, at vi havde brug for en, som sådan kunne have medfølelse med vores skrøbeligheder. endnu mere og endnu stærkere, end det galt for ypperste præsterne i den gamle pagt i deres forhold til deres folk. Men hvordan kunne Jesus, Guds egen søn, virkelig komme til at føle med os på den måde? Have den her medlidenhed med os. Det kunne han kun ved selv at blive menneske. Kom her og dele kår med os i denne syndens og dødens bitre og hårde verden. Men det gjorde han til fulde, da han blev menneske som os. Så dybt steg han ned, så fuldt og helt måtte han gøre sig til et med os. For at han, som var den evige Guds søn, kunne være en nådig og barmhjertig ypperste præst for os, som virkelig kunne have medlidenhed med os og kende menneskelivets hårde virkelighed og udfordringer. Han er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, hedder det i kapitel 4, vers 15. Det betyder, at han måtte igennem hele møllen af fristelser for at kunne komme os til hjælp, os som fristes. Det kan måske umiddelbart for os være svært at forstå, at Jesus mødte alle menneskelivets fristelser. Det havde jeg rigtig længe svært ved at fatte. Men faktisk så ligger alle de fristelser, som møder os i livet, de ligger gemt i de fristelser, der mødte Jesus. Dengang, hvor han blev fristet af djævlen i ørkenen. Og også på andre tidspunkter i hans liv. Når jeg møder mennesker, som opsøger mig i sjælesorg for at få en samtale med mig om deres åndelige og menneskelige problemer, så kan jeg samtidig have lyst til at sige, det som du der kommer til mig med, den fristelse og nød, som du omtaler som din, den kender jeg kun selv alt for godt. Jeg siger det sjældent, men det gør jo, at jeg kan føle en dyb medlidenhed med ham eller hende, som har opsøgt mig. Og det er sådan, det er med Jesus som vores himmelske ypperste præst. Ja, sådan er det endnu mere med ham. Og det skal vi tage til os og tænke på, når vi oplever svaghed og fald og nederlag i vores liv. Hvad det der betyder at have en sådan at gå til, som selv er blevet fristet, og som derfor kan have medfølelse med os, når vi fristes, og når vi falder. Han vil møde os, og han vil stå ved vores side. Ikke være kold og utilnærmelig, og hård og afvisende mod os, men varm og mild og kærlig og barmhjertig. Det er sådan, han er. Punkt 2. Så nådig, at han altid vil komme os til hjælp i rette tid. Det er det næste, vi siger om ham. Vers 16. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Vi begyndte med at tegne billedet af en menighed, nogle kristne, som var ved at tabe modet. Havde mistet noget af gløden og glæden over det at være kristen. og var i stedet for blevet grebet af mørke tanker og søgt i retning af noget andet end den her enkle tro på Kristus. Noget andet, som de mente kunne nu hjælpe dem videre. Fristelsen var der til at bare opgive det hele. Der var ikke nogen frimodighed tilbage, for hvordan skulle det hele gå for dem. De var ligesom havnet i en ond cirkel, hvor det hele bare kørte rundt i hovederne på dem. Men forfatteren til Hebræerbrevet vil komme dem til undsætning, når han siger, vi har en barmhjertig og nådig ypperste præst i himlen, som kan have medfølelse med os, og ham kan vi frit få lov at komme til. Også med det, som lægger os allertungest på hjertet, som trykker os allermest, og som gør os allermest ondt. Han er så nådig, at han vil komme os til hjælp i rette tid. Og hvad er den rette tid? Jo, det er, når vi har allermest brug for det. Og vi føler os allersvagest og er allermest skrøbelige og sårbare. Så det betyder, at lige meget hvordan det går, så er der en frimodighed, som vi aldrig må kaste bort. Og det er vores frimodighed til at komme til ham. Det kan være, at vores frimodighed ellers har lidt et alvorligt knæk. Frimodigheden til at bekende sig som kristen, for eksempel. Men frimodigheden til at søge tilbage til det, som her kaldes for nådens trone. Den frimodighed må vi for alt i verden aldrig give slip på. Nådens trone. Det er for øvrigt et udtryk, som kan opleves lidt underligt modsætningsfuldt. For trone, det er jo som regel noget, som indikerer magt. Og derfor er tronen et sted, man helst holder sig væk fra. For magten ved vi kan blive brugt til at knuse de svage. Og derfor så nærmer man sig kun en trone, et sådan magtcentrum med skælvende knæ. Og ens frimodighed kan ligge på et meget lille sted, når man skal træde frem for en sådan trone og ham, som sidder på den. Men ved I hvad? Jesus sidder på det, der her kaldes for nådens trone. Og nåde, det betyder jo, at her vises der godhed mod dem, som i sig selv ikke er godhed værd. Nåden overrasker os. For Jesu lidelses og døds og opstandelses skyld, så sker der det, at vi ved nådens trone bliver mødt, ja, med nåde, med en godhed og tilgivelse, som er uden alle grænser. For han er, for det tredje, så nådig, at han er årsag til vores evige frelse. Vores evige frelse. I kapitel 5, vers 7-9, skildres, hvordan han, som er Guds egen søn, og som jo retlig burde være hævet over al lidelse og smerte og nød, hvordan han gik ind under lidelsen og smerten og gjorde det i en sådan grad, at han som Guds søn i Getsemane under høje råb og med tårer omsendte bønner og anråbelser til Gud. Fordi han var bange for at dø. Og han blev bønhørt, står der. Og i vores oversættelse, der står, at han blev bønhørt for sin Guds frygt. Han blev bønhørt. Det kunne jo opfattes derhen, at han altså blev befriet for at skulle dø. Men det ved vi jo, at det var, sådan gik det jo ikke. Men hvordan skal vi så forstå det? Ja, hvis I ser i noten til det her vers, så står der, at verset kan også oversættes. I stedet for bøn hørt for sin Guds frygt, at han blev friet for sin frygt. Og det tror jeg er den rigtige oversættelse, at den er at foretrække. Han blev friet for sin frygt, og kunne derefter i lydighed mod sin himmelske fars vilje fortsætte sin vej mod Golgata, der hvor hans bødler stod og ventede ham. Sådan er jo det billede, vi får tegnet af begivenhederne i lidelseshistorien i evangelierne. Og det giver også rigtig god mening til den næste sætning, vers 8. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. Mærkelig tanke. At selv Guds evige søn, Kristus, måtte lære lydighed gennem lidelse. Han måtte igennem en skole af lidelse og smerte, hvor han netop gennem lidelsen måtte bøje sig ind under det, som Gud havde bestemt ham til. Og sådan er det jo for os, også for os. At det er gennem lidelse og smerte, og ikke på livets motorvej, hvor vi farer afsted med 130 km i timen, at vi lærer at bøje os ind under det, som er Guds vilje. Men det er tankevækkende, at Jesus måtte følge den samme vej. Foran ham, der lyste det mål, at han ved vejs ende skulle blive årsag til evig frelse for os, der som der står, adlyder ham. Det vil sige, i tro efterfølger ham, som hans disciple og efterfølger. Til evig frelse. Jeg synes, der er god grund til at sætte en tyk streg under de ord. Vi kan jo gå og have mange bekymringer om, hvordan vi skal nå i mål. Sådan at vi ikke bare er frelst her og nu, men også forbliver frelst hele vejen hjem. Det vi skal vide, det er, at Jesus har sat alt ind på, at vi som er frelst, vi også skal blive frelst hele vejen hjem. Og det er derfor, Jesus har fortsat sin tjeneste som ypperste præst. Det er ikke bare noget, som var knyttet til hans jordeliv, men det er i høj grad også forbundet med hans liv for os nu i den himmelske verden. For han lever der nu for at komme os til hjælp med alt det, som vi har brug for. Han, som kender vores svaghed, og som af hjertet ønsker at komme os til hjælp i det, som vi går og kæmper med. Vi har en så stor og nådig ypperste præst i himlen. Så lad os, som vi har sagt, fokusere på og glæde os over, hvad vi har, og ikke fortvivle over, hvad vi ikke har. Og lad os følge de opfordringer, vi her får, til at holde fast ved bekendelsen. For bekendelsen til Jesus, og frimodigt træde frem for nådens trone, så vi kan finde nåde til hjælp i rette tid. Må Gud velsigne os til det. Nu og for altid. Herre Jesus, det er vores bøn til dig. Du er vores store himmelske ypperste præst. Herre, gør, at vi må blive bevaret hele vejen. Gå i forbøn for os. Og stå ved vores side. Og hjælp os, når vanskelighederne de tårner sig op for os. Tak, at vi der ikke behøver at kaste den frimodighed bort og komme til dig. Og lægge vores sag i din stærke, almægtige hånd. Fordi du altid lever, så du vil gå i forbøn for os. Og det takker vi dig for. Amen.